të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 14 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se në Kosovë qytetarët hezitojnë të raportojnë për korrupsion. Dy parti në Maqedoni janë ankuar ndaj rezultatit të zgjedhjeve. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është diskutuar për situatën në qytetin Aleppo në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia opozitare në Maqedoni, Lidhja Socialdemokrate, i ka sfiduar rezultatet e zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur më 11 dhjetor, duke u ankuar për 13 parregullsi. Këto parregullsi ishin paraqitur edhe në ankesën e Partisë Sërish Shqiptare në Maqedoni, Besa, e cila ka raportuar për shkelje të dyshuara që mund të ndryshojnë rezultatin e votimeve. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve tha se dy parti opozitare janë ankuar në procesin zgjedhor në 16 vend votime, duke kërkuar përsëritje të votimeve në këto vende. Sipas rezultateve zyrtare, partia VMRO e ish kryeministrit Nikola Gruevski i ka fituar 51 deputet, ndërsa Partia Socialdemokrate e Zoran Zaevit 49 vende deputetësh. Organizata për ndalimin e armatimit kimik tha se nga lojalistët e qeverisë së Sirisë afër qytetit Palmira, ndoshta është përdor armatim kimik gjatë sulmeve ajrore. Akuzat lidhur me përdorimin e armatimit kimik në hapësirën e rajonit Hama në Siri, të raportuara aktualisht nga mediat, janë për shqetësim serioz, tha mbrëm kjo organizatë. Sipas observatorit sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, së paku 53 civil, përfshirë 16 fëmijë, ishin vrarë pardje nga sulmet ajrore në shënjesër të cilave ishte vendbanimi Okairabat, nën kontrol të shtetit islamik dhe disa fshatra të afërta. Një hetim i Kombeve të Bashkuara ka përcaktuar se forcat e qeverisë së Sirisë i kanë kryer 3 sulme me gazin klor në fshatra në vitet e 2014 dhe 2015. Po ashtu është gjetur se grupi ekstremist të shtetit islamik kishte dorë në sulmin me gaz helmues në Siri në gusht të vitit 2015. Pentagoni thot se sulmi me aeroplan pa ekuipazh i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri i ka vrarë 3 lider të shtetit islamik që ishin të involvuar në komplotin e sulmeve të jashtme, përfshirë 2 persona të cilët ndihmuan në sulmet në Paris në vitin 2015. Zëdhënës i Pentagonit të Peter Cook tha mbrëm vonë se këta 3 militant punonin së bashku për komplot dhe lehtësim të sulmeve kundër caqeve përëndimore në kohën e sulmit. Zoti Kuk tha se ata po lëviznin me një automjet në bazën e shtetit islamik në Raka më 4 dhjetor. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka mbrojtur të nominuarin e tij për sekretar amerikan të shtetit Rex Tillerson si diplomat të mrekullueshëm i cili do t'i kthej vitet e gabimeve në politikën e jashtme duke qenë se është mbrojtës i fuqishëm e interesave të Shteteve të Bashkuara. Më tutje në një tubim në Wisconsin mbrëm vonë, Trump e ka lavdruar zotin Tillerson se është njëri nga biznesmenet më të suksesshëm në botë me një karrierë që është realizimi i ëndrrës amerikane. Derisa shumë antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara i kanë kritikuar lidhjet e zotit Tillerson me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, Donald Trump tha se kjo është gjë e mirë. Rex është mik me shumë lider në botë dhe disave kjo nuk u pëlqen, tha Trump, dhe ka shtuar se ata nuk dëshirojnë që ai të jetë miqësor. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të vlerësohet se në Kosovë ekziston shkallë lartë e korrupsionit, por duket se qytetarët hezitojnë të raportojnë rastet në organet e drejtësisë për shkak të hakmarrjes, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në anën tjetër, zyrtar të policisë së Kosovës theksojnë se rastet e korrupsionit, pavarësisht se nga kush iniciohen, trajtohen me seriozitet të madh. Kronike Nadije Ahmetit.
Një nga qytetarët e Prishtinës që u identifikua vetëm si Bekim, i tha Radios Evropa Lirë se nuk do të pranonte të raportonte ndonjë rast të korrupsionit për shkak të mundësisë së hakmarrjes. përveç kësaj, ai nuk beson se mund të ketë efekt edhe në rast të raportimit.
Mendojmë që po, ka korrupsion edhe hirset edhe mshifet. Shtu më ka ndohë drejtë për drejtë, për të rëgoj për që po shihën sanët që s'ka kumen.
Ekonomisti Rustem Abiti nuk e mohon faktin se në Kosovë ka korrupsion, por nuk beson se ekziston në përmasat e paragjykuara. A shprejet, në rase do të vërejnë raste korruptive, do t'i raportonte në institucionet kompetente.
Unë mendoj se realitet ka për këtë qashtje, por ne si vendi vogël, Republika Kosovës që ashtë, në krasim me vendet tjera, me marë kështu në shuma financiare, nuk mundet me qenë ku me ditë sa i madhë.
Në të gjitha raportet të ndërkombëtare, Kosova është vlerësuar si vendi me shkallën më të lartë të korrupsionit. Në veçanti, raportet të BE-s kanë cilësuar si të brish sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke futur në mesin e institucioneve që janë përfshirë në korrupsion. Për ekspertët e fushës, sistemi i drejtësisë në Kosovë ka demotivuar qytetarët për raportim të rasteve të dyshuara korruptive. Betime Musliun nga Instituti Kosovës për Drejtësi tha Radios Evropa e Lirë se pikërisht për faktin se përlajmëruesit e rasteve korruptive janë hapur procedura të ndryshme, ka bërë që qytetarët të mos i besojnë organeve kompetente.
Absolutisht ka shumë raste me cilat ata që i kanë denoncuar rastet e korrupsionit janë shantazhuar në forma të ndryshme nga ana e sistemit të drejtësisë, qoftë nga policia, qoftë nga prokuroria.
Mos i besimi qytetarëve tek institucionet e drejtësisë është arsye kryesore që qytetarët nuk e raportojnë korrupsionin, thot edhe Hasan Preteni, udhëheqës i Qendrës për Etikë, Transparencë dhe Integritet. Ai thot se ka pasur raste kur organet e drejtësisë kanë manipuluar me informacionet, duke lajmëruar personin e dyshuar për korrupsion se nga kush është lajmëruar.
Ky bashkëpunim të mësojza i organeve drejtësisë me persona kundër të cilëve paraqiten kallëzime për korrupsion është i mbrapsht, jo i mirë dhe është shumë politik.
Rastet e natyrave korruptive, pavarësisht a inicion nga zyrtarët kompetent, qytetar, palë të ndryshme, ankues edhe të tjerë, policia Kosovës thotë se i trajton me seriozitet të madhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë, PDK dhe LDK, nuk kanë dërguar sinjale të qarta se mund të shkohet eventualisht në zgjedhje parlamentare të parakoshme, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, në këto parti dominon frika nga rezultati i zgjedhjeve të tilla. Kronike Bekim Bislimit.
Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se që nga konstituimi i legjislaturës së tanishme ka pasur zëra për zgjedhje të parakoshme nga partitë opozitare. Muajt e fundit, siç thot ai, zëra të tillë ka pasur edhe nga individ të partive në pushtet, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, e sidomos nga kjo e fundit. Megjithatë, siç thot Krasniqi, raportet aktuale ndërmjet dy partnerëve më të mëdhej në koalicion nuk japin indikacione se ato mund të kërkojnë zgjedhje të parakoshme.
Nëse shohim çështjet që cilat janë sjellë për votim nga ana e qeverisë në Kuban, me përjashtim të marrëveshjes për demarkacionin me Mali në Gji, pothuajse gjitha të tjerat kanë kaluar pa shumë probleme në Kuban. Dhe në këtë kontekst nuk mund të themi që ka një krizë dhe një nevojë urgjente për shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se bazuar në situatën e krijuar gjatë legjislativit aktual, zgjedhjet e parakoshme janë opsion real, por sipas tij partitë e koalicionit qeverisës nuk kanë dhënë shenja të qarta për zgjedhje të tilla eventuale.
Tash për tash nuk ka sinjale të qarta sepse mendoj se më shumë dominon frika nga rezultati eventual i atyre zgjedhjeve se sa dëshira e PDK-s apo e LDK-s që të triumfojnë në ato zgjedhje. Pra është e sigurt se edhe PDK-ja dhe LDK-ja e din që nëse shkojnë tash shpejt në zgjedhje pa ndonjë planifikim strategjik, atëherë mund të dështojnë që të dyja dhe në fakt të bëjnë autogol.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike kanë shprehur mendimin se rezultati i zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit, gjithsesi shkuar janë në balotazhe kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Nismës, kanë dhënë sinjale të qarta për të gjithë partitë politike. Sipas tyre, Drenasi deri më tash është cilësuar si bastion i Partisë Demokratike të Kosovës dhe shkuar janë në balotazh siç thon ata, është sinjal për partitë në pushtet që të mos kërkojnë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Analisti Jasniqi shpremendimin se zgjedhjet për kryetar komune në Drenas janë sinjal më shumë për Partinë Demokratike të Kosovës.
Ky do të jetë një sinjal për vetë PDK-n që mos të kërkoj zgjedhje dhe jam i sigurt që mas rezultatin e Drenas PDK-n nuk do të kërkoj zgjedhje më në një të afërt.
Mendim të përafërt ka dhe profesor Muhaxhiri i cili thotë se zgjedhjet në Drenas madje japin sinjale për të gjitha partitë politike.
Drenasi është shenjë qartë se qasja e deri tashme në politikën kosovare nuk mund ketë më sukses.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë është diskutuar për situatën në Alepo të Sirisë. Deri sa Shtetet e Bashkuara e kanë përshkruar dhunën në qytetin Alepo si djallëzi moderne, OKB dhe disa qeveri perëndimore e kanë akuzuar qeverinë e Sirisë për vrasje të qëllimshme të civilve. Ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, tha se aktivitetet ushtarake në Alepo kanë përfunduar dhe se pjesa lindore e tij do të jetë nën kontroll të qeverisë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se ofensiva e qeverisë siriane në Alepo e mbështetur nga Rusia dhe Irani ka marr fund dhe se është arritur marrëveshje për evakuimin e luftëtarëve rebel dhe të civileve nga pjesa lindore e qytetit. Churkin i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se civilet nuk do të dëmtohen nga marrëveshja, por Shtetet e Bashkuara e përshkruan dhunën në Alepo si fatkeqësi moderne. Ndërsa OKB-ja, së bashku me disa qeveri përëndimore, akuzuan forcat e qeverisë siriane për vrasje të qëllimshme të civileve.
The Assad regime and Russia appear dead set on seizing every last square inch of Aleppo by force.
Regjimi i Asadit dhe Rusia kanë vendosur të marrin çdo pëllëmb të Alepos me forcë, duke mos marrë parasysh se sa trupa të pafajshëm dynden para tyre, tha ambasadori i SBA-s në OKB, Samantha Power. Churkin insistoi se aktivitetet ushtarake në lindje të Alepos kanë ndaluar dhe se qeveria e Sirisë ka marrë kontrollin e asaj pjese.
Një особенно странным, конечно же, показалось выступление.
Deklarata përfaqësuese së SBA-s më duket shumë e çuditshme. Ajo flet sikur të ishte Nën Tereza. Ju duhet të kujtoni se cilin vend përfaqësoni, se çfarë ka bërë vendi juaj dhe pastaj të flisnin nga pozicioni i autoritetit moral apo ndonjë superioritet tjetër, tha Churkin. Alepo lindore është kontrolluar nga rebelët qysh në vitin 2012. Sipas marrëveshjes për evakuim të ndërmjetësuar nga Turqia dhe Rusia, civilët dhe rebelët nga lindja e Alepos do të evakuohen në zonat e kontrolluara nga rebelët në veri të Sirisë. OKB-ja tha se nuk është e përfshirë në planin e evakuimit, por se është e gatshme të ndihmojë transportimin e të plagosurve dhe të sëmurëve. OKB-ja tha se ka prova të besueshme se në katër zona të Alepos lindore janë vrarë 82 civil. Zëdhënësi për çështje humanitare i OKB-s Jen Lark tha se në Alepo duket si kur ka kolapsim të plot të humanitetit. Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria e Sirisë, ashtu si edhe ato të Rusisë dhe Iranit, janë përgjegjëse për mizoritë e kryera në qytet. Damasku dhe Moska i kanë hedhur poshtë akuzat. Në një intervistë për median ruse, presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, akuzoi perëndimin për standardet të dyfishta. Ai tha se zyrtarët dhe mediat kanë shprehur shqetësim për civilët kur forcat qeveritare kanë avancuar në Alepo, por se nuk janë brengosur kur rebelët islamik kanë sulmuar civilët dhe trashëgimin kulturore në Palmira. Rikthimi i Alepos lindore paraqet fitore të madhe propagandistike për qeverinë e Asadit, e cila tani kontrollon pothuajse të gjitha qendrat më të populluara të Sirisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Konsiderohet se në Kosovë qytetarët hezitojnë të raportojnë për korrupsion. Dy parti në Maqedoni janë ankuar ndaj rezultatit të zgjedhjeve. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s është diskutuar për situatën në qytetin Alepo në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.